Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Sunt Valentin Giurici și mă bucur că din nou suntem împreună la emisiunea Muncesc, dar nu oricum, împreună cu caricaturistul Radu Clețiu, președintele FECO Vest România. Bine ați venit din nou la emisiunea Muncesc, dar nu oricum.
Bine v-am găsit, iară mă șochează titlul ăsta, Muncesc.
Da, văd că aveți o perspectivă diferită asupra muncii. Data trecută am început și chiar ne-a spus despre sloganul pe care l-ați auzit în vremea comunistă, Muncesc, dar cu silă. Cum vi s-a schimbat percepția asupra muncii după ce l-ați întâlnit pe Dumnezeu? Data trecută am vorbit despre faptul că ați debutat în revista Urzica la 17 ani, o revistă foarte cunoscută înainte de Revoluție. Apoi am discutat despre parcursul pe care l-ați avut și la un moment dat, în anul 2000, l-ați cunoscut personal pe Dumnezeu. Din acest moment, cum s-a schimbat percepția dumneavoastră asupra muncii? Ați rămas cu același slogan, Muncesc de silă?
Până nu am ajuns să lucrez în presă, după schimbarea de regim din 90, făceam la birou unde lucram pe sub masă caricaturile care, culmea, le publicam la ziare centrale la Urzica, era și Flacăra Rebus, chiar la ziarul local, era atunci Drapelul Roșu și aveam o legitimație de colaborator, Drapelul Roșu avea o putere legitimație, deci vă spun, cred că acum cea de parlamentar n-are, cât era de valoroasă cea de caricaturist la ziarul local. Ei, era o mare pasiune să fac pe ascuns caricaturi care le publicam. După ce am ajuns să lucrez în presă, să-mi fie cerute obligatoriu să produc caricatura, am început, într-adevăr, să nu le mai fac cu atât de mare plăcere.
De ce le-ați făcut pe ascuns?
Pentru că nu era etic, eram plătit să fac cu totul altceva, lucram în proiectare și când venea o idee, o creionam și o realizam în cadrul celor 8 ore de lucru, care astăzi n-aș mai face, cum vă spun, sincer, am auzit mulți, zice, domnule, zice, bă, ce mă binecuvântat Dumnezeu, zice, acum am spazic de noapte, domnule, și pot citi Biblia, zic, mă, foarte rău, mă, nene, nu, tu de-aia ești pus acolo să citești Biblia noaptea, tu păzește ce ai de păzit, știi? După 90, oricum, deja în 19 februarie am, cu un grup de prieteni, am editat, pe banii noștri am scos în Timișoara o revistă de caricatură, ceva șocant, a fost pentru acele vremuri, se chema Strada. Ei, prima ediție, 60.000 de exemplare, le-am vândut noi, cei patru caricaturiști care am compus această redacție de ziar și eu vindeam ziare în zona Gării și mi-a dat seama la un moment dat că rămân, se puizează tot tirajul și nu-mi rămâne niciun exemplar să-l pun la colecție. Și când mai aveam vreo 20 de ziare, am vrut să plec, să nu le mai vând, să mi le țin mine. Și era să fiu linșat de oameni că sunt terorist, că nu las... Era curajos, curajoasă revista, erau caricaturi, ce nu văzusele până atunci chipul dictatorului desenat în caricatură și orice interesa, erau aviz de informații oamenii în acea perioadă.
Cum s-a schimbat percepția dumneavoastră asupra muncii după anul 2000?
Deci după 2000 s-a schimbat pentru că, eu știu, ceva a dus o schimbare în mine, poate în mod sigur că întâlnirea asta cu care am avut-o cu creatorul m-a făcut să iau mai în serios etica muncii și rămâi uimit așa în Biblie când citești, măi, trebuie să muncești ca și pentru Domnul, adică să fii cât se poate de serios în ceea ce faci și...
Cum înțelegeți dumneavoastră acest citat biblic care este și motoul emisiunii noastre? Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni.
Asta fac, încerc să dau tot ce e mai bun de mine și încerc, în cazul în care sunt invitat să particip la un eveniment, de obicei jerfesc, am eu niște, cum să spun, niște limite tarifare, spun ok, de la câtea ore atâta costă, dar niciodată nu mă țin riguros de asta, pentru că vreau, în primul rând, să fie oamenii mulțumiți și mai nou, dacă mă duc la ceremonia asta de căsătorie, sunt rugat să fac mici mesaje desenate așa de un sfert de oră, am eu tablă care după mine. Se pare că le place foarte mult. În timp ce desenam, vin și ideile. Am o idee atât de tulburătoare în care vreau să prezint. Aveam o caricatură pe vremea revistei Urzica în care prezentam cea fotografie de cuplu, soț, soție, știți cum se făceau tablourile pe perete și era pus în ramă și ce frumoase sunt. Ei, făcusem rama sub forma unui jug atunci și ziceam, uite cum ăștia stau ca înjugați, că numai ce ar vrea să scape unul în stânga, unul în dreapta. Ei, ajung, plecând de la această idee mai veche, să desenez un jug de forma palmelor deschise și unite a Mântuitorului Iisus Hristos și în zona unde palmele sunt străpunse de, au fost străpunse de cuie, acolo introduc aceste personaje, soț, soție, și zic, uitați, ăsta este un jug bun. Deci dacă ne lăsăm conduși de palmele străpunse a Domnului, familia va fi în armonie, se va mișca grațios. Asta este una dintre modurile în care ajung eu la o ilustrație biblică, trecând prin geneza, familie, cu imagini caricaturale. Le place foarte mult invitaților, în special celor care văd adevărul biblic pus într-un context mai altfel.
L-ați desenat vreodată pe Dumnezeu?
Nu eu, dar știți, există o poveste, o fetiță desena ceva foarte concentrată și vine mămica, spune, ce desenezi tu, dragă? Păi zice, eu desenez pe Dumnezeu. Păi dar zice, dar nimeni nu știe cum arată. Ei zice, o să știe după ce termin eu desenul. Așa că eu zic că îl desenăm totdeauna pe Dumnezeu când trăsăturile bune sunt puse pe fața fiecărui om și adevărul că de multe ori le spun, măi, e normal să vă desenez în chip caricatural pentru că portretul o să-l aveți bun când veți fi sincer atunci. Până atunci suntem caricaturi, nu contează. Și ne și schimbăm pe zi ce trece, tot mai caricatural devenim.
Suntem în curs de finisare.
Da, da, da.
Ați fost în mai multe localități, în mai multe țări și ați încercat să transmiteți mesajul creștin prin caricatură, prin artă. Cum funcționează lucrul acesta? Cum reușiți?
Nici eu nu mi-a dat seama, dar știți ce se întâmplă? Când am avut impactul acesta de lua pe serios Biblia și pe Dumnezeu, pe Creatorul nostru, Iisus Hristos, m-am speriat și am zis, mă, nu mai fac caricatură. De la Radio Vocea Evangheliei, am zis că este o biserică unde se acceptă oameni poate mai neconformiști, mai netunși, mai nealiniați cu cravata. Și m-am dus și eu la această biserică baptistă. Efectiv, m-am dus, eu nu am fost, să zic, îndoctrinat. M-am dus că așa și țin nevoia și deja aveam conceptul clar în cap. Întâlnirea mea a fost întâlnirea cu Biblia. L-am cunoscut pe Dumnezeu prin intermediul unei cărți prin Biblie. Și tot ei stresam, întrebam pe păstorii bisericii, cum trebuie să se comporte un baptist, să zic acum, creștin în general. Și ziceam, măi, tu vezi de treaba ta, citește tu Biblia și nu avem reguli pentru asta. Și da, zic, nu mai vreau să fac caricaturi. Din contră, am fost foarte înțelepți și mi-au spus, nu, continuă să faci caricaturi, că trebuie să vezi ce e ceva bun în tot ceea ce ai făcut și dacă ai darul ăsta. Și atunci am fost și provocat, mi s-a dat o temă să ilustrez manualul bisericii, concepte de astea abstracte, Trinitatea. Ei, atunci am început să iau în serios, să studiez, măi, cum aș putea să ilustrez? Ca să poți ilustrezi, trebuie să fii informat, trebuie să ai o cultură sau măcar o spoială de cultură. Și am început să dezvolt niște idei, niște caricature pentru o singură imagine, să sintetizez adevăruri biblice și am reușit asta, dar să știți, în zonele astea în care ești din confortul tău, am fost invitat la o conferință cu Christianity Today, undeva în Bulgaria, și acolo am stat 3 săptămâni. Și acolo am început să am această putere de a sintetiza prin imagini adevărul biblice și probabil că cele mai interesante lucrări mi-au apărut în legătură cu acel măr, fruct, mi-e place să mă gândesc că a fost un măr, că e ușor de desenat, adică ușor, e frumos de desenat, mărul acela mușcat care din codița lui am născut o cruce și mă gândeam, zic, uite, așa a fost primul mormânt. După ce s-a mușcat mărul și am desenat partea asta mărului ca un mormânt și o cruce, prima dată când a intrat entropia, moartea în lume, și mai multe caricaturi s-au născut, eu zic că sunt interesante. Și culmea, am văzut că au avut și impact. Un prieten de-a meu mi-a propus și am investit, am făcut un calendar. În 2001 am scos un calendar și cu acel calendar am fost provocat să mă duc într-o misiune pe termen scurt în Turcia și am luat și calendarul cu mine. Ei, culmea, încă de pe parcurs, noi am luat foarte literar ce scrie acolo în Matei 28, mergeți în toată lumea și faceți ucenici, povădăiți cuvântul, și mai mult am luat verbul ăsta așa la genunchi, mergând, și ne-am dus noi cu trenul și ne-am tot dus cu trenul, ne-am prietenit cu conducătorul de vagon și era o fată din Japonia care, văzând calendarul meu, și-a pus probleme și a rugat fetele din grup să-i povestească și a reușit să citească Evanghelia după Ioan. Când a plecat, mi-a dat un mic cadou și o carte poștală și scria, zice, așa de bine îmi pare că m-am întâlnit cu voi, mi-a schimbat, voi creștini, mi-a schimbat concepția despre viață. Singurul lucru ce mă sperie în întâlnirea cu voi este că m-am îndrăgostit de acest personaj, Iisus Hristos, și parcă nu mai pot iubi de la fel de mult pe logodnicul meu. Am rămas foarte surprins. Totul plecat de la o imagine, sau mai multe, că erau 12 caricaturale.
Povestiți-ne și nouă, vă rog, acum o caricatură din acest calendar prin care această fată din Japonia s-a îndrăgostit de Domnul Iisus.
Una dintre cele mai interesante caricaturi care le-am desenat, se vedea o cameră și exista o mătură, mai mult un mop. Deci mătura aia, făcând curat podeaua camerei respective, aruncam spre margini multe gunoaie, eu știu, mucuri de țigară, sticle sparte, cercei rupți, lipstick, eu știu ce mai pot fi, lucruri fără valoare care, în care noi investim foarte mult. Și se crea o formă unei inimi, această curățenie, o inimă curată, și această mătură avea capăt, era de fapt o cruce folosită ca să curețe viața și se vedea prin transparența ușii o persoană cu acea coroană de spini. Și probabil că dacă te gândești cine îți face curățenie în viață, este doar persoana Domnului Iisus. Se vede inima lui și în același timp inima ta curățită.
V-ați gândit vreodată la felul în care este folosit umorul în Biblie?
Da, cred că prima dată am fost șocat. Era o predică fratelui Dugulescu. Am prins o predică în care spunea: ce mă, vă știți cine a fost primul boschetar? Zice, Adam a fost, când a venit Dumnezeu să îl caute în răcoarea dimineții după ce mușcase din acel fruct oprit. Zice, unde ești, Adame? Și ai, sunt unde, în tufe, era săracul de el. Deci este mult umor și după aia am descoperit și eu, deci cel puțin dacă ar fi să desenez imaginile în care Ilie cere foc pe jertfa lui și sunt acei închinători la Bal, toți acei preoți se tăiau și strigau și ce strigați mai tare că poate doarme Dumnezeu vostru. E mult umor în Biblie și chiar și în Noul Testament, când mă gândesc cum se urcă Zacheu în dud. Și Domnul Iisus, eu zic că a fost o persoană pe pământ, ca om, care a fost veselă și, eu știu, eu îl văd în multe ipostaze. Păcat că Biblia nu ne dă contextul ăsta de limbaj al corpului, dar mă gândesc că de multe ori trăgea din ochi sau avea un zâmbet, că toate că vorbele păreau mai dure.
Uneori noi avem impresia că a fi creștin înseamnă a fi crispat, a fi foarte grav și serios. Ce v-a făcut să vă schimbați această impresie?
În primul rând, faptul că am văzut, uite, că prin caricatură oamenii pot să aibă o revelație și să-L caute pe Dumnezeu cu adevărat. Și am văzut ce înseamnă închinarea în alte culturi. Am avut o inițiativă fiind în Turcia, dar nu ne-am dus în Turcia turistică, ne-am dus undeva foarte periculos și foarte departe la granița cu Siria. Căutam comunitățile unde oamenii nu sunt în contact cu turiștii. Să ajungem la adevăratul reprezentant al unei națiuni. Acolo am văzut și miracole, și minuni. E periculos acolo. N-ai voie să faci propagandă, să dai materiale. Chiar dacă sunt frumos împachetate ca un cadou, un Nou Testament în Turcia este o armă periculoasă considerată de ei. Și atunci ne rugam specific, cel puțin într-o seară, eram într-o locătate, se chema Amasia, și m-am rugat dacă e cineva cu care pot să vorbesc despre creștinism, aș vrea să fie o familie, să aibă o fetiță, nu știu, venise mie de 12 ani și eram trist că toată ziua am umblat prin ceainării și n-am găsit acea deschidere, acea familie. Mă pusesem seara în fața hotelului, mă uitam, locatea e frumoasă, ca Herculanele nostru, pe partea cealaltă erau niște clădiri stil venețian. Și zic, dimineața vin la 6 și fac o acuarelă, când se pune lângă mine exact familia, cer permisiunea să desenez fata, mi se acordă și ne-au chemat la ei acasă. A fost un moment extraordinar, cu toată echipa am cunoscut acea familie, era o nuntă în cadrul comunităților, a fost deosebit ce s-a întâmplat acolo. Pe de altă parte, am văzut oameni care se închină în condiții efectiv de mare pericol și Până atunci desenam doar aceste caricaturi de idei statice, deci într-o singură imagine să adun tot ce aveam de spus. Ei, în 2009 mă invită o echipă formată din cor studențesc să particip la o misiune pe termen scurt în Africa, în Kenya. Vă spuneam în emisiunea trecută în slam. Și eu acolo trebuia să produc niște materiale de clasă primare, să litere pe pereți, eu știu ce trebuia să scriu, pentru că era foarte dificil de cărat material didactic ca să reușească ei să-și autorizeze școala. Și ciudat, vorbitorul nostru de limbă engleză a avut un mic accident, a căzut într-o groapă, oricum și-a lovit buza, nu mai putea să vorbească și cineva trebuia să preia programul de predicare și studenții erau mai bine pregătiți ca mine, recunosc, dar eu știu, eu eram cu părul mai cărunt și ei au un respect așa față de un mai în vârstă, nu puteau să accepte învățătura direct de la studenți. Atunci împreună cu un tânăr, el predica și eu ilustram, după aia le-au plăcut și m-a rugat să ilustrez. Atunci am început să dezvolt un alt fel de mesaj, un mesaj în care desenez în timp ce vorbesc. Nu sunt desene statice în care prezint, eu știu, personaje. Desenul e dinamic. Din el explodează altceva. Te face să gândești. Chiar dureros. Și mi-a dat seama de valoarea acestor mesaje. Păi am reușit să mai dezvolt niște mesaje în care folosesc imaginea astea caricaturale și spuneam, am văzut ce înseamnă închinare și acolo în Africa, unde oamenii se roagă ridicând mâini, dansând, strigând către Dumnezeu. E ceva, pare șocant, dar e cultura lor și asta este.
Ne apropiem și de finalul acestei părți, dar n-aș vrea să ratez o întrebare. Ce ați desenat în Africa, de exemplu, o țară care este destul de tristă, destul de săracă, sau poate în Turcia, o țară în care pericolul era așa de aproape? Care erau lucrurile pe care le-ați prins în desen?
Deci vă spun, sunt acele două moduri. În Turcia era foarte greu să te apropii de oameni sau oamenii să vină spre tine, așa că mergeam în zona de campus studențesc, făceam portrete. În momentul în care se adreau mai mulți tineri, erau cei din biserica locală, le ofereau o carte, o invitație la biserică. În Africa nu mi-am dat seama și când am vrut să atragem oameni cu desenul, m-am trezit călare pe mine cu vreo 50 de persoane. Acolo distanța de siguranță nu există, deci ei se lipesc de tine. În Africa am abordat cu tot o altă strategie. N-am mai făcut portrete, am făcut direct acele mesaje, vă spun, ca să mă iubeau prea mult. Fiecare deget aveam câte un copilaș care mă ținea, aveam vreo 5 la fiecare mână și erau conflicte între ei, cui aparțin eu. Na? Deci e vorba de abordări diferite în culturi diferite, știi? Și am încercat să găsesc și acolo umor, dar am făcut greșeala, între ghilimele, să le desenez pilda fiului risipitor. Vă dați seama ce se întâmplă, ăștia erau nemâncați, mâncă săraci odată la 3 zile, mână de orez, și eu convins că așa în cultura noastră ce e mai respingător decât ți-ți dorești mâncarea din vălăul porcilor și le pun acea, voi ați mâncat, dar sigur că da, cum să nu mâncăm? Opa! Și atunci a trebuit să-mi schimb pe loc ideea de mesaj și am avut o idee fantastică. Am desenat în vălăul porcilor nu restul de mâncare neatrăgătoare, ci am desenat o reflectare a casei tatălui. O casă desenată ca de un copilaș. Și le-a zis, vedeți? Ce frumos este când vii acasă sărbător mirosul de prăjituri, de o friptură. Și uite așa am ajuns să mă prietenesc și cu ei și așa că am fost foarte încurajat să lucrez cu ei acolo.
Care sunt limitele râsului? Este râsul sănătos? Este râsul potrivit pentru un creștin?
Da, râsul este clar că este sănătos. Ce ne omoară este luarea asta în derâdere, eu știu, bășcălia, cum se cheamă la noi, la români. Asta nu-mi place niciodată să faci, să iei orice lucru în râs. E nevoie să aduci corecții prin râs. E interesant. Râsul este bun, dar asta, într-adevăr, nu-mi place râsul gratuit și într-adevăr, acest luat în balon, care cred că asta distruge filonul nației noastre românești. Mă rog mult pentru nația noastră românească, dar e greu de înțeles. Și
să înțeleg că nu umorul, ci răutatea este rea.
În mod sigur. În mod sigur. Nu poți să numești umor efectiv unde simți că este răutate. Dacă este intrat un pic de răutate, distruge tot. E ca o travă care... De multe ori am spus, chiar în momentul în care realizezi un portret, ar trebui să, la fel cum ai voie să porți armă, dacă ai permis de a purta armă, trebuie să fii foarte conștient de puterea caricaturii și ceea ce se poate întâmpla în... Toate că eu spun de multe ori, dacă accepți o caricatură, atunci e foarte bine pentru felul tău de a te vedea, dar în cazul în care se creează o atmosferă în care o persoană este luată în balon, atunci trebuie avut mare grijă, pentru că poate aduce traume grave. Am desenat și în cadrul școlilor și îmi place foarte mult să particip la săptămâna altfel în școli. Asta e una dintre pasiunile mele, să mă duc în școli și să desenez copiilor. Se întâmplă săptămâna asta altfel, este în jurul sărbătorii de Paște și atunci sunt mai liber, mă lasă să vin cu înțelepciunea din pildele Domnului Iisus să desenez. La urmă le fac și portrete elevilor, dar evit când văd că sunt persoane care au mare curaj să vină spre o caricatură, atunci trebuie cumva să fac să fie mai blândă caricatura, pentru că altfel ar fi foarte predispuse de a fi jignite sau să simtă jignite.
N-aș putea arata ocazia să vorbim și despre plaga plagiatului din România. În domeniul dumneavoastră, furtul intelectual se simte foarte tare. Ce înseamnă să fiți creștin și cum respectați dumneavoastră dreptul de proprietate al altuia?
Asta e o mare problemă în caricatură. Lucrând la Cotidian, am lucrat cel puțin 10 ani, lucram pentru Cotidian local, național și mai publicam și în străinătate. Trebuia să desenez cam minim 5, dacă nu 10 caricaturi de idee pe zi, unele cu text, fără text. Și de atunci am o memorie scurtă, mi-am făcut un fel de antrenament să uit. Efectiv, mă speriam, desenam caricatura și zic, măi, asta parcă am mai văzut-o, probabil că am copiat-o inconștient. Era tot a mea, să zicem. Dar vorbeam cu un prieten și el spunea, zicem, Radule, ar fi timpul să ne reluăm ideile și să le redesenăm, pentru că ideile noastre sunt copiate și se desenează la greu de... Au ajuns marfă cum sunt astea chinezăriile. Deci se întâmplă ceva incredibil. Una dintre corecțiile care vreau să le aduc ca și în cadrul organizației caricaturiștilor, acest FECO, Federation of Cartoonist Organization, este și aceasta. De multe ori se premiază abilitățile grafice a desenatorului și nu ideea. Cu toate, ideea este... Se întâmplă acum, ați văzut munca de chinez bătrân, se preia o idee și se reproduce. Deci idei lansate de artiști români și chiar a mele, preluate și lucrate într-o grafică de șevalet desăvârșită, aduc un premiu, dar ideea ar trebui să primeze în caricatură și asta încerc să am o luptă cu cei care jurizează, poate neavând destulă cultură în imaginea caricaturală, care se adună cu timpul, fără să vrei această cultură. Deci e grav cu plagiatul în caricatură. Probabil că și au dispărut temele. Era mai simplu înainte, până după Revoluție. Știai să-i spui răului rău, binelui bine. Astăzi totul este așa de relativ. Trăim într-o societate atât de ciudată și...
Ce faceți când sunteți furat intelectual?
Încă mă bucur că spun, lasă că mai am creativitate. Dumnezeu este generatorul creativității și nu mă supăr pentru asta, mă bucur. Din contră, și mesajele care le fac, le desenez destul de simplu și am și avut niște tabere de creație în care am vrut să încurajez tineri sau, eu știu, învățători de școală duminicală, să spunem așa, sau cei care lucrează cu copii, dacă vor să preia din mesajele mele. De-aia nici nu mă duc cu un desen care să îi sperie pe cei care ar vrea să preia ideea, să o deseneze cum am... sau să dezvolte mai mult partea pe care am mers în prezentarea acelei parabole. Cu mare drag să le preia, cum spuneți, copiați acest material video și chiar este recomandat să-l copiați, știți? Da. Dar pe de altă parte, dacă un lucru este deja pus pe hârtie, dacă este un calendar tipărit, mi-ar place să se cumpere totuși, să nu se copieze, pentru că am și eu nevoie de niște resurse financiare. Încerc să trăiesc decent și să pot să investesc și eu timp și bani în pasiunea ce am pentru misiune și pentru apologetic, și atunci undeva o sursă de bani trebuie să existe. Dar sunt și lucruri bune. Apropo de, spuneam că nu pot să disociez faptul că sunt un creștin practicant și mă duc cu dragă inimă și unde sunt invitat în contextul de nunți sau botez ortodox, îmi place să văd că oamenii se bucură, celebrează viața. Ce mă șochează și de obicei iau poziție că nu pot să văd de treabă, s-a inventat o modă acum, sunt, la fel cum sunt nunțile astea cu tematici, la botezul ortodox, după ce stau lângă nașul, la un moment dat există un moment în care se sting luminile și mare surpriză apar ursitoarele. Toți sunt atât de încântați, probabil ca și la citirea horoscopului, și vin niște personaje îmbrăcate așa cu pălărie în cap, așa într-un fel vrăjitoresc, și mama stă săraca în mijlocul camerei cu tata, cu bebelușul în brațe, cu lumina stinsă, și ăștia încep și spun tot felul de blestemății peste copilul ăla. Stăteam lângă naș și spuneam, când l-ai creștinat pe copil? Păi dimineața la mănăstire. Ok, și acum de ce îl blestem? Păi cum îl blestem? Zic, tu ascultă ce? Păi mi-au spus că ăsta este chiar original, că zice, sunt ăștia care inventează nu știu ce pe loc, un fel de performance despre ursitoare. Nu, dar ăsta e textul original. Zic, măi, cu atât mai rău dacă e original, că nu fi inspirat de la Dumnezeu, eu fi inspirat de cel rău, precis. Cum poți tu să vii să aduci asupra copilului tău tot felul de bozgoane, na? Și atunci, ia, că de-aia mă duc de multe ori, dacă reușesc să, măcar, să atenționez. Și spunea nașul, aoleu, mâine îl duc chiar la mănăstire. Du-l, nene, că mai are șansa unui botez la maturitate și poate înțelege că e bine.
Ne place pasiunea dumneavoastră pentru caricatură, dar mai mult pasiunea dumneavoastră pentru Dumnezeu. La finalul acestui interviu, în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, ce caricatură ați desena? Ce caricatură ați folosit pentru a rezuma toată discuția noastră despre creștinul la locul de muncă?
Mă gândesc la ideea asta, cum stăm noi în biserici, mai ales tinerii, și ne uităm la cel care vorbește, la vorbitor, ca la televizor, știi? Și stăm și stăm. Și noi zice, ne numim creștini. Ok, bun, normal ar fi creștinul care stă în bancă să devină creștin matur, care să poată vorbi și el în față. Și atunci, cum poate fi mai bine desenat decât un creștin care, în loc, mergi la școală, ok, pentru ce? Că vrei să devii inginer, dar nu o să-ți rămâi totdeauna în bancă, cândva trebuie să-ți practici meseria. Tu stai, asculți programe cu care ești de acord sau nu ești de acord, comentezi, azi ți-a plăcut, mâine nu ți-a plăcut, și rămâi tot leguma aia de scaun. Și cel mai clar ar fi, după mine, așa un creștin care stă într-un scaun de ăsta cât se poate de ergonomic, știi? Și mai are și un mouse în față, și am eu o ilustrație la pilda semănătorului, când zice că se aruncă sămânța și pe una au mâncat-o păsările cerului și pe alta au fost în drum și au călcat-o în picioare. Și zic, știți care drumul cel mai serios care distruge sămânța? Este drumul virtual. Na, puneți pe computer un circuit de la de Formula 1, vii de la biserică, dă-ți drumul la joc, sămânța ce ai primit-o, sămânța asta înțelepciunii, va fi pusă acolo pe ecran și o calci cu mașina aia virtuală. Mai mult, păsările, ce-s păsările? Spunea la un moment dat cineva, spunea, domnule, gânduri proaste trec pe deasupra noastră, ca și păsările în zbor, mai nu lăsați să facă cuib. Mai strângeți și deasupra capului un cuib de la de păsări de ăștia, care sunt cele mai flămânde, cele din cuib, pui de cioară, să zicem, și stai tu în scaun ăla cu pui de cioară în cap, adică toate prostiile strânse în capul tău, care le și vezi pe computer, le și auzi să te ajută ăștia cu mass media. Și stai pe scaun ăla și aștepți să vină Domnul să te ridice la cer din scaun. Bă, nu cred că ai șanse. Deci asta ar fi cum să devii creștin. Nici într-un caz stând în scaun și așteptând să te răpească Domnul. Stai în bancă, dar ideea ca să fii instruit, oricând să fii gata să mergi într-o zonă de asta unde să poți să spui, mă, de ce sunt eu așa, de ce vreau eu să fiu altfel și să muncesc, dar nu oricum.
Tot că vă place misiunea și ne bucurăm. Și mie mi-a plăcut emisiunea pe care am făcut-o noi în această zi și cred că și ascultătorilor noștri. Am stat de vorbă cu caricaturistul Radu Clețiu. Vă mulțumim tare mult!
Și eu!
Sunt Valentin Giurici și vă așteptăm și data viitoare la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Până atunci vă reamintesc îndemnul biblic. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.